Hon är kunna från Marko och säga sin gamla kona. Vad heter hon?
Hon heter Halldór.
Halldór och hans dotter?
Jonas dotter.
Och ja, var þarna látrun?
Já. Fættist þar held ég á Holstepp. Þá var Hrafnabjörgum að lifa þetta.
Já,
1922. Já.
Var hún stundum að segja ykkur krökkunum eða unglingunum sögur?
Já, sagði hann nú alveg fyrir þetta. Ég held hún hefði
sjálf.
Ég er aldrei sá ég hann að líti í bók eða halda á bók.
Nei.
En hún gat alveg sagt manni allar gamla þjóðsögurnar, Jóns Árnasonar, ævintýrin, sérstaklega ævintýrin.
Já.
Myndi það alveg, hún myndi þetta gamar kár voru í hverju klúsarni og allt. Alveg stóð þetta heima.
Alveg stóð.
En maður sá bókina.
Já.
Og ég held að vera nú eitthvað saman við þó að segja sögurnar. Tröllstessun og steinna hvaðanum, en alveg
var það
eins og svona, en móður hennar þetta er þótt gaman að lesa þjóðsögum.
Mm-hmm. Hún hefur verið læs, Halldóra, var það ekki?
Hún sagði hún nú heldur illa. En ég...
Bænabókar þær svona kannski?
Ja.
Hún hefur svona verið...
Það er vítt.
Já. Já, já. Hún hefur aldrei sagt ykkur neginn ævintýri sem ekki voru í þjóðsögunum.
Jú, segi ég, ég er búin að gleyma því. Já, já, hún myndi.
Sagði hún ykkur nokkuð tíma söguna og loðin bara það strútsinni?
Eitt.
Menni, þetta er því... Það var mest ævintýrin,
Sigurdur
Kónssonum og Ingi Björgum Kónssonum
og
Vilfríði og svo leysu og
já.
Einnig bragðastak.
Já.
En hvað hann skildi muna þetta, hvað það var alveg
hvað með
við
eins og það er á bókinni þegar maður sá hann.
Hún hefur aldrei sagt ykkur dreigasögur þessi gamla kona.
Það býst ég nú við eitthvað.
Já. Man það
er stjórt nú orð. Svo er svo ekki nefir.
Já. Já.
Já, hún sagði okkur. Af hennar átti ég forustu á.
Já.
Það er kallu svartfóta.
Mm.
Móður hennar þetta nú sagt frá
því. Líka. Og svo...
Vantaði hann einu sinni
haustíma. Og þá var...
Af hennar að segja. Veistu ekki með svartfóta
enn. Já, já,
síður kemur svartfóta
og það er það með nýju dagur í öllunni.
Já.
Það.